Rahamania on podcast rahasta,
sijoittamisesta ja yrittäjyydestä.
Mä olen Nina Nordlund.
Ja mä olen Tellu Uotila. Tervetuloa mukaan.
Tänään puhutaan, että miten kompensoidaan korkojen nousu.
Aloitetaan uudestaan, ota vähän energisemmin.
Okei. Okay.
Sulla tuli jo huoli. Ei kun huomasin, että oi.
Korot puhututtaa aika paljon. Mitä voidaan tehdä tässä tilanteessa? Miten kompensoidaan koron nousu? Mm. Sulla oli hyviä ideoita tälle asialle.
Oliko?
Oli. Ja mullakin on jotain. Niin katsotaan, mitä tästä tulee.
No katsotaan, mitä tulee. Joo.
Mutta joo, faktahan on, että korot on noussut.
Ai on vai? Eikä ihan vähäkään.
Meillä huitelee yli 4% kokonaiskorko. Joo, kyllä.
Hyvin samoissa mennään. Joo,
että odotetaan kuin kuuta nousevaa, että EKP laskee näitä korkoja ja se vaikuttaisi myös meidän Euriboriin. Mm. Mutta tässä odotellessaan voisi tehdä jotain juttuja, eikö vain?
Kyllä.
Yksi on niin kuin semmoinen tosi perusjuttu. Kun korot on noussut, niin sehän tarkoittaa, että se oma kassavirta siellä varsinkin asunnoissa, oli se sitten oma asuntolaina tai sijoitusasuntolainat, niin nekin ne korot on noussut. Eli se lainanmaksu riippuen, että onko sulla tasalyhenteinen tai annuiteetti, niin se tietenkin vähän vaihtelee, mutta aika monesti asuntolainat on annuiteetilla. Alussa sä maksat enemmän korkoa ja sitten lopussa vähemmän korkoa. Että sitten vähän tasaa sitä, niin kun, että se lainanmaksuerä ei olisi niin suuri. Kun tasalyhenteisessä sä aina maksat sen saman lyhennysmäärän ja sitten se korko on siinä alkuvaiheessa aika iso. Ja sitten loppuvaiheessa tietenkin pienenee, kun se pääoma pienenee.
Kyllä.
Eli se on niin kun se periaate. Niin yksi, mitä niin kuin aika monesti tietenkin suositellaan, on just se, että voi ottaa vaikka tämmöistä lyhennysvapaata. Mutta sehän on sinänsä, silloin kun sulla on, kun sä maksat niin kuin paljon korkoa, niin se hyöty on aika pieni, koska lyhennysvapaan aikana sä joudut kuitenkin maksaa sitä korkoa. Sä et vaan maksa niitä lyhennyksiä. Ja sehän on tämmöinen aika lailla väliaikainen ratkaisu, että yleensä sen lyhennyksen vapaan saa vuodeksi tai näin. Se voi auttaa sillä väliaikaisesti siinä.
Niin, varsinkin jos ne korot on sitten tulossa niin kuin alas jossain kohdassa, niin se voi auttaa selviää sen piikin.
Kyllä. Ja monethan käyttää hyödyntää tätä, jos on vaikka, jos jää työttömäksi tai jää äitiysvapaalle tai jotain. Että on semmoinen tilanne omassa taloudessa, että tulot tippuu, niin sitten pystytään tämmöisellä niin kuin vähän helpottaa sitä arkea hetkellisesti. Mutta tämähän ei ole mitenkään pysyvä ratkaisu.
Niinpä. Ja sittenhän sehän tarkoittaa sitä, että sitten se lainanmaksuaika pitenee.
Niin, se, sillä niin kuin, käytännössä sillä vuodella, jos se lyhennysvapauttaa vuodeksi. Sitten se uudelleenrahoittaminen on toinen vaihtoehto. Laina-aika pitenee. Eli siinä ajatuksena on, että jos sulla on vaikka 20 vuoden laina, sit sä pyydät pankista, että voidaanko me tehdä tästä 25 vuoden laina, jolloin silloin käytännössä se tarkoittaa sitä, että se lainaerä pienenee, mutta sit sä maksat niitä korkoja 5 vuotta pidempään. Jos oot just ottanut uuden lainan tai oot siinä niin kuin alkuvaiheessa, niin aika harvoin pystyy pidentämään sitä laina-aikaa. Ja sitten varsinkin, jos alkaa huitelee yli 40-50, niin sitten pankki voi olla sitä mieltä, että elät sä enää niin pitkään, niin että ne ei välttämättä anna tämmöisiä 25
vuotta. Niin siinä ei auta, jos sanoo, että mulla on tavoite elää 130-kymppiseksi.
Niin, kyllä. Mutta jos oot jo maksanut, sanotaan, 10 vuotta lainoja, niin sitten jos sä pidennät sitä, niin se voi huomattavasti pienentää tavallaan sitä laina
kuukausierää.
Se voi helpottaa tilannetta. Tietenkin se on ikävää, että sitten sä oot taas siinä vielä 20 vuotta. Just luuli, että oli enää 10 jäljellä.
Kyllä.
Mutta jos se auttaa, että sun ei tarvii niin kuin myydä sijoituksia huonoon aikaa, sä selvit taloudellisesti, niin se voi olla tosi järkevä tapa tehdä. Mutta nämä on niinku semmoisia ehkä just aika perinteisiä tapoja, niinku, tai näitä, mitä pystyy niinku pankin kanssa neuvottelemaan ja pohtimaan, että tässä vaiheessahan niin kuin korkosuojan tai tämmöisen ottaminen on vähän niin kuin myöhäistä.
Niin,
että
se on housus jo.
Niin, housus jo, tämä maito on maassa. Niin. Mutta toi on vielä ehkä parempi.
Ehkä mäkin otan ton, että maito on maassa, se tuntuu paljon kivemmältä.
Että se ei sinänsä niin kuin enää kauheasti auta. Mutta se, mikä on ero nyt siihen niin kuin tavallaan vuoden, kahden vuoden takaiseen, on, että nyt saa niin kuin korkoa säästöistä.
Niin no, on. Ja tuossa onkin, niin kuin mitä itse olen niin kuin miettinyt. Tai niin, eka kysymys, että oletko sä käyttänyt noita? Oletko sä ottanut nyt lyhennysvapaata?
Tähän hätään ei olla otettu lyhennysvapaata. Et me otettiin se jossain vaiheessa aiemmin. Varmaan pystyttäisiin ottaa uudestaan, kun ollaan kilpailutettu lainat ja siirrytty toiseen pankkiin. Niin, se lainan kilpailuttaminenhan on tietenkin, että jos marginaali on korkea, niin nyt tällä hetkellä, kun pankit saa myös korkoa lainoista, niin ne on myötämielisempiä antaa pienempää marginaalia. Mm. Ja sitten vielä yksi juttu, että Euribor 12 versus 3 kuukauden Euribor, niin se on huomattavasti pienempi se korko. Siinä on noin 0,5% niin kuin ero.
Joo. Niin, ja toi on niin kuin toi marginaalijuttu, niin on semmoinen, että ehdottomasti kannattaa. Niin. Itsekin varasin just pankkiin ajan ja aion keskustella marginaalista. Ja sitten myös ylipäänsä käydä muita pankkeja läpi.
Kyllä.
Että varsinkin kun en ole tyytyväinen muutenkaan tämänhetkiseen pankkitilanteeseen, kun meillä on yhteyshenkilö siellä vaihtunut.
Joo.
Niin ehdottomasti noi kannattaa mun mielestä kaikki käydä läpi, vaikka ei olisi niinku mitään hirveää paniikkiakaan sen kassavirran ja muun suhteen, tai olisi ihan, että selviäisi hyvin, niin mun mielestä ehdottomasti kannattaa, koska nyt puhutaan kuitenkin aika isoista summista sitten helposti.
Niin, se on totta.
Ja tietenkin, jos on hyvä pankkiyhteys ja kaikki toimii, niin kannattaa myös varjella sitä, ettei kannata lähteä niinku hakemaan sitä viimeistä hintaa sen takia, mutta kyllä mun mielestä nyt on ihan hyvä käydä keskustelua sen omankin pankin kanssa.
Että aina hei, voi kysyä.
Niin, just se.
Että kun pankit saa sitä tuottoa myös ihan korosta, niin se marginaali ei ole niin kriittinen välttämättä heille tässä vaiheessa. Sitten uudelleen rahoituksen, se tehtiin itse asiassa silloin toukokuussa, kun me vaihdettiin pankkia. Eli samalla me pyydettiin, otettiin tavallaan se sama lainapotti, mutta sitten 20 vuoden lainalla. Kun me oltiin jo maksettu osa jo 10 vuottakin niistä lainoista, niin käytännössä me saatiin sillä meidän kuukausierää tiputettua noin 1 000 eurolla.
No se on aika merkittävä.
Se oli merkittävä, joo. Mutta sehän se 1 000 euroa on mennyt puff. Niin. Eli siitä ei ole enää mitään jäljellä nyt, kun korot nousi. Niin. Mutta mä oon tyytyväinen, että me tehtiin se siinä vaiheessa, että nyt, jos olisi nyt tullut niin kuin tässä vaiheessa, niin sitten olisi pitänyt ensin maksella sitä tonnia enemmän. Nyt ollaan niin kuin melkein plus miinus nollilla.
Niin ja sitten mä tykkään aina siinä, että ne valinnat on omissa käsissä.
Joo.
Siis tarkoitan tuolla sitä, että vaikka nyt sitten korot laskiskin, niin teillähän on aina, toki se vaatii itsekuria, mutta teillä on niin kuin aina vapaus valita, että te lyhennättekin sitten reippaammin.
Kyllä.
Mutta kun teillä se laina-aika siellä taustalla on kuitenkin sovittu pidemmäksi, niin se antaa teille niin kuin lisää vapautta.
Kyllä.
Mutta se pitää tietenkin se vapaus osata käyttää fiksusti. Mutta mä oon aina sitä mieltä, että esimerkiksi tämmöisissäkin tilanteissa niin on hyvä hakea ja neuvotella ja kysyä mahdollisuuksia, koska ne on sitten niitä, että kun sä tiedät, mitä vaihtoehtoja sulla on. Että munkin se mentori on, se sanoo aina, että ihminen, jolla on niin kuin eniten valintoja, on paras elämä.
Mm.
Niin kuin tavallaan se, että ylipäänsä niin kuin monessa asiassa elämässä ei kannata ajaa itteensä sellaiseen tilanteeseen, että sulla ei ole vaihtoehtoja. Tai että sulla on vaan yksi vaihtoehto.
Joo.
Niin sen takia mun mielestä noita asioita kannattaa niin kuin aina etukäteisesti jo tehdä niitä skenaarioita ja miettiä, että mitä eri tilanteissa, mitkä on ne mun vaihtoehdot.
Joo. Ja mehän ei olla otettu korkosuojaa.
Mm.
Ja yksi syy on se, että me ollaan haluttu pitää tavallaan ottaa se edullisempi vaihtoehto siinä markkinatilanteessa. Ja se, miten me ollaan varauduttu, on, että me ollaan laitettu aika paljon sitten taas tuonne pörssiin. Ja yksi pohdinta, mitä me ollaan nyt viime aikoina käyty, on, että meillä on semmoinen yksi vähän isompi laina ja sitten meillä on muutamia semmoisia vähän pienempiä lainoja yksittäisiin asuntoihin. Niin, että ollaan katsottu niitä lyhyempiä tai pienempiä lainoja ja mietitty, että me voitaisiin vaikka maksaa jokunen niistä pois. Ja sitten siellä on myös yksi semmoinen laina, joka on aika lyhyt, se on vaan 10 vuoden laina. se oli noin 80 000 silloin aikana, nyt siellä on ehkä 50 000 jäljellä. Ja se oli tähän tämmöiseen, niin kuin, tämmöiseen listaamattomaan yritykseen otettu laina. Niin se lainan lyhennys on aika suuri siinä, koska se on aika lyhyt niin. se aika.
Joo.
Eli käytännössä, jos me maksettaisiin pois se, niin meidän kassavirta parannisi noin melkein 700 eurolla kuukaudessa. Eli tätä kannattaa myös miettiä, että onko siellä jotain semmoisia lainoja, joita maksamalla pois, vaikka se korko ei välttämättä ole se
niin, isoin. Mutta se syö sitä kassavirtaa
niin. vahvasti. Että kun sitten meillä on toinenkin semmoinen laina, jota me ollaan otettu, saatu Lassen vanhemmilta.
Mm.
Ja se, ehkä siinä on joku parikymmentä tonnin jäljellä. Niin, ja se on ollut niinku tosi aika lyhyt kans laina. Ja me maksetaan sitä kuukausittain, olisiko se noin 400 euroa.
Mm.
Eli periaatteessa maksamalla sen pois niin. kerralla, niin se olisi niinku saataisiin 400 euroa. Mm. kassavirtaa. Toisaalta se on aika edullinen laina, että sen korko on nolla siinä. Tällaisia niin kuin pieniä etuja tässä näin. Niin, koska meillä ei ole sitä niin kuin, se hengenhätää sen niin. suhteen, että se olisi, totta kai olisi kiva. Mutta että se ei ole semmoinen, että nyt me ei saa ostettua ruokaa, jos me ei saada tätä kassavirtaa kuntoon, niin ei olla siksi sen takia maksettu. Mutta just mitä, että meillä on niitä mahdollisuuksia, valintoja. Joo. Ja sitä pitää niinku kans pohtia, että mitkä ne sitten kun maito on maassa tai miten niinku
on pöksyssä.
Niin, että mitkä ne pelimerkit on, mitä sä voit niinku tehdä, että ei niinku just käy sille, että joutuu huonoon aikaan myymään jotain semmoista sijoitusta, joka olisi ollut kiva pitää pidempään.
Kyllä, koska en mäkään tällä hetkellä ole niinkään huolissani siitä, että asuntojen arvo niin kuin saattaa käydä muutaman vuoden alemmalla. Niin se ei ole niin kuin niinkään se juttu, koska en mä niitä olisi myymässä kuitenkaan. Mutta niin kuin en mä halua korkoja maksaa, niin kuin, joka menee kankkulan kaivoon tavallaan, niin liian pitkään, liian paljon, varsinkin jos sitä pitää sitten niin kuin paikata. Jossain määrin, niin se on ihan totta, että niitä vaihtoehtoja kannattaa miettiä. Tuossa mä oon miettinyt niin kuin sitä, että meillä on ihan sama, ei olla otettu korkosuojausta ja sittenhän se pitää myös ajatella niin, että mehän ollaan hyödytty siitä myös niin kuin monta vuotta. Että ei pidä niin kuin tavallaan ajatella myöskään sitä että niin, kuin niin päin, että sehän on ollut niin kuin valinta, että ne, jotka on ottanut sen, ne on ottanut niin kuin vakuutuksen ja se on niin kuin vakuutusmaksu, jota sä maksat koko ajan.
Niin, on maksanut etukäteen tavallaan Kyllä. sen koron, jota niin. me nyt maksetaan tässä jälkikäteen.
Juuri näin.
Ja sitten saa nähdä kumpi voittaa, kumpi että voittaa. Sitä ei tiedä.
Sitä koska, ei tiedä. Mutta mulla on niin kuin se, että mä en halua, että mä oon valmis, mä oon ajatellut sitä niin, että mä oon valmis niin kuin esimerkiksi vuoden kaksi maksaa korkeampia korkoja ja en lähde lyhentää, vaikka olisi mahdollistakin, niin en lähde lyhentää niin kuin merkittävästi niin kuin lainoja. Mutta en mä ole sitä niin kuin valmis välttämättä vuositolkulla tekemään.
Just.
Että tavallaan niin kuin, toi on myös yksi se, että tekee tietyt limiitit Joo, itselleen, kyllä. että mihin on niin kuin valmis. Niin se on yksi, mitä itse me ollaan mietitty. Sitten toinen on se, mikä tietenkin tässä on myös käänteinen, on se, että nyt on mahdollisuus myös koroilla tienata.
Totta.
Elikkä sitten on myös se, että jos on niin kuin vapaata pääomaa, jos on rahaa ja miettii, mihin sitä sijoittaa ja myös nyt se on ihan varteen otettava vaihtoehto myös osakkeille, niin on se, että sijoittaakin korkoihin.
Kyllä.
Mutta se korkomaailma ja korkosijoitusmaailma on monelle aika vieras ja sitä ei oikein uskalla välttämättä lähteä tekemään ja se pitää se logiikka ymmärtää, koska se logiikka on niin kuin käänteinen. Eli siinä niin kuin helposti välillä menee ajatus solmuun ja eli se logiikka on se, että silloin kun korot on ylhäällä ja ajatellaan, että ne ehkä tulevaisuudessa laskee,
Joo.
niin on hyvä hetki mennä korkosijoituksiin.
Yes. Koska, just toisipäin.
Niin, koska tänä päivänä, jos mä tänään sijoitan johonkin lainaan tai korkomarkkinaan, sehän käytännössä tarkoittaa, että siellä joku lainaa jotakin siellä taustalla.
Kyllä.
Vaikka nyt sanotaanko, että olisi joku yrityksen laskema, vaikka joukkovelkakirjalaina tai jotain muuta,
Joo.
niin sehän sitoutuu tänä päivänä siihen korkoon ja se sitoutuu maksaa sitä korkoa siitä lainasta ihan niin kuin sen X vuotta.
Kyllä.
Niin silloin tavallaan tänään otettu, niin sillähän saa parempaa tuottoa, joten se tänään otetun, kun se on korkealla, niin se arvo on korkeampi kuin sitten mahdollisesti vuoden tai kahden päästä, jos ne korot lähtee laskemaan.
Kyllä.
Koska silloin, jos tehdään taas korkosijoituksia, niin silloinhan sä saat sille lainalle huonompaa korkoa.
Kyllä.
Ja silloin se tänään korkeammalla korolla otettu on parempi kuin se ylihuomenna matalemmalla korolla.
Kyllä.
Ja sen takia niin kuin korkojen laskiessa, niin ne aikaisemmin otetut korkosijoitukset, niiden arvo nousee.
Se on just niin kuin päinvastoin
niin,
kuin miettii osakkeissa.
Niin. Ja sen takia niin kuin, nyt esimerkiksi itse olen tutkinut mandaattumia, ja heillä on ollut korkotuotteita, joista voi saada esimerkiksi, no tietenkin riski ja tuotto kulkee aina käsi kädessä, mutta niillä on yksi mielenkiintoinen, mihin itse olen päätymässä, niin siitä voi saada 6.5%.
Niin, ja sitten sä maksat 4% niin, asuntosijoituksista, niin tavallaan sä saat enemmän niin sieltä. Kuin...
Niin mä pystyn sillä kompensoida myös sitä nousua, ja mulle jääkin. Toinen mielenkiintoinen juttu, toki sillä ei kompensoida sitä koko juttua, mutta jos on hyvin seiffi ja haluaa pelata varman päälle, ja sitten tämä voisi toimia johonkin, jos haluaa pitää vähän isompaa käteispuskuria, on ihan talletuskorko. Totta. Toki niissäkin on määräajat, että sit sun pitää sitoa se rahaa vaikka vuodeksi tai jotain muuta, mutta nyt voi saada jopa melkein 4.5%. Olikohan joku 3.8, mutta se oli joku toimija, jota mä en oikein tuntenut.
Joo.
Mutta siis sanotaanko, että yli 3 niin kun voit saada ihan jo määräaikaistalletustililtä.
Ja siinä voi olla ajatus, että voi laittaa osan, niin kuin, että laittaa vaikka nyt osan ja sitten puolen vuoden päästä toisen osan, niin silloin se, niin kuin, sit sulla on vaan niin kuin puoli vuotta aina kiinni ja sitten jos sä tarvit ne rahat, niin sä voit puolen vuoden päästä, tai siis eka kierros on tietenkin vuoden päästä sitten nostaa,
kyllä,
mutta sitten sen jälkeen sä voit sitten aina puolen vuoden välein nostaa, jos vaikka tolla tavalla ajoittaa niitä säästöjä.
Niin toi on niinku yksi semmoinen, että tässä tilanteessa niinku ihan mielenkiintoista on vähän opetella, jos ne korkotuotteet on niinku vieraita, niin kuin ne meille aika monelle on, niin on vähän niinku tutkiskella sitä korkomaailmaa ja katsoa sieltä. Ja kun siellä on myös niinku rahastoja, joissa voi sitten, että sitä voi tehdä myös sen kautta.
Kyllä.
Niin se on yksi mielenkiintoinen vaihtoehto. Eli nämä on tavallaan itsellä semmoisia, että ja olen miettinyt myös sitä, ollaan mietitty, että mitä jos lyhentäisi jotain lainaa niin kuin sitten kanssa merkittävämmin. Tai sitten niin kuin just se, että jos on sitä käteistä, mitä jos ostaa sillä. Ja me nyt ollaan ostettukin niin kuin joitakin uudiskohteita sillä ajatuksella, että katsotaan, että jos me vaikka ostettaisiin ne ihan niin kuin käteisellä.
Kokonaan.
Niin, josta sitten tulee taas kassavirtaa ja sitä voi sitten hyödyntää.
Muihin, nimenomaan.
Niin. Että tavallaan niin kuin, kyllä niitä vaihtoehtojakin on, kun niitä lähtee niin kuin pohtimaan ja lähtee miettimään, että mitkä on itselle niin kuin parhaita. Ja sehän riippuu tietenkin sitä, että onko sä hirveässä kassavirta-ahdingossa vai onko se vaan, että sua ärsyttää, että se kassavirta pienenee. Onko sulla pääomaa, mitä sijoittaa lisää. Niin kuin sehän riippuu tosi monesta asiasta.
Niin,
mikä se oma tilanne?
Jos on esimerkiksi rahastoissa ja osakkeissa sijoituksia, niin yksihän vaihtoehto on, että myy sieltä ja sitten just ostaa käteisellä jonkun kassavirtakohteen. Tai sitten jos ei pysty kokonaan ostamaan, niin ostaa pienemmällä vivulla, jotta se niin kuin kassavirta toimii myös. Että mitä enemmän sä laitat omaa rahaa, niin sitä vähemmän se vaikuttaa, ne korot vaikuttaa tavallaan siihen tuottoon.
Kyllä, se pääoma tai lainapääoma on pienempi.
Kyllä.
Mutta ei ne ole ihan helppoja niinku, valintoja ole. Ja sitten kun siinä on myös sitä, että sä yrität laskea aina sen optimaalisimman vaihtoehdon, niin se on oikeasti se on niin helppo sanoa aina, että no laske se optimaalinen vaihtoehto. Mutta se ei aina ole ihan helpointa, koska siinä on kuitenkin aika monta muuttujaa. Ja sitten kuitenkin se, että tulevaisuus on unknown. Sä et tiedä kauan nämä korot on ylhäällä. Ja sitten mä tykkään kuitenkin myös siitä, että sitä käteistä on jonkun verran.
Kyllä.
Että mä en tykkää niinku sitoa kaikkea. Taas tullaan siihen, että sulla on niinku paljon enemmän sitä valinnanvaraa. Et niinku esimerkiksi pankin suhteenkin. Kyllähän sulla on niinku ennemmin mä pankin kanssa mahdollisesti lähden hakemaan niitä joustoja, kun sit lyhennän vaikka kaikella, mitä itsellä on, niin sitten niitä lainoja. Ihan sen takia, että sitten taas mun omat vaihtoehdot vähenee. Koska mulla ei ole itsellä sitä käteistä niin kuin kädessä.
Joo, toi on, mitä mekin ollaan niin kuin tosi paljon ajateltu, että mutta
et kyllä se cash is king cash on edelleen, king. Edelleen niin kuin on, hyvin on. Validi.
Mutta just se, että niin kuin mitä säkin sanoit, että ei halua niitä korkoja turhaan maksaa, että siinä niin kuin tavallaan raha vaan häviää niin sanotusti.
Niin, että just jos miettii esimerkiksi semmoisen, että jos vuodessa maksaa nyt vaikka leikitään, että sä maksaisit niin kuin vaikka 150 tonnia korkoja. Joo. Leikitään, että olisi, se nyt on iso summa, mutta jos tota olisi vaikka näin, niin mitä sitten, jos sä vaikka ostasitkin sillä sijoitusasunnon, niin miten niin kuin, se, että sä maksat sillä niin kuin korkoja, niin kuinka paljon se kompensoi sitten kassavirrassa.
Kyllä.
Et jos sä laitatkin sen rahan, mitä sä sit joudut maksaa niitä korkeampia korkoja, niin ostatkin jonkun tuotteen, joka pystyykin tuoda sulle vaikka kassavirtaa enemmän. Vähän niin kuin toi korkosijoitusesimerkki, että jos sä maksat itse 4%, sä voit jostain saada 6%, niin hei, sehän on tavallaan niin kuin kompensoinut sen tilanteen. Kyllä. Sille.
Ja mehän tehtiin nyt niin tuossa joulukuussa, että me myytiin 2 asuntoa.
Joo.
Ja me myytiin tappiolla. Mm. Eli käytännössä ei saatu arvonnousua, vaan se oli laskenut se arvo. Ja, mutta me oltiin kuitenkin maksettu niitä noin 10 vuotta, että meille kuitenkin jäi siitä rahaa. Me ei lyhennetty, me saatiin pitää ne lainat, eli meille, että pidettiin ne lainat kuitenkin ja sitten mietittiin, että mitä sillä tehdään. Ja me ostettiin sit niillä rahoilla osinko-osakkeita, jolla sitten saatiin tavallaan hyödynnettyä myös ne niin kuin, tavallaan sen.
Saitte kassavirtaa
sitten. Joo. Sieltä. Elikkä, ja se raha on tavallaan odottamassa nyt parempia kohteita. Eli mä oon nyt puhunut jo tässä muutaman jakson tämän aiemmin, että ostohousut on edelleen jalassa. Ja itse asiassa ihan eilen laitoinkin kyselyyn, että olisin tarjonnut, mutta se myyjä oli sitä mieltä, että se oli liian halpa se mun tarjous. Mä sanoin, että no odotellaan muutaman kuukausi ja palataan sitten asiaan. Niin,
mikä sun mielipide sitten?
Kyllä. Mutta joka tapauksessa niin ei se välttämättä, että se, että myy tappiolla, onhan se niin kuin tosi ikävää ja ärsyttää, kun se sun alkuperäinen pläni vähän niin kuin menee plörinäksi. Mutta tässä tilanteessa se toi tavallaan semmoista myös lisäjoustoa meille. Me saatiin sillä niin kuin sitä kassavirtaa ja sitten ne kummatkin kohteet oli semmoisia, että siinä on tulossa linjasaneeraus ja se tekee siitä entisestään ei houkuttelevaksi. Ja mä tiedän, että se linjasaneerauksen hinta ei tule koskaan niin kuin sillä alueella tulemaan siihen arvon nousuun ainakaan hetkeen. Että sitten olisi pitänyt miettiä, että pidetäänkö ne vielä 20 vuotta. Mutta mulla oli ollut ajatuksena, että mä haluan sieltä päin myydä niitä asuntoja.
Niin, ja sitten tappiolla myymisessähän on kuitenkin sitten verohyötyjä. Siis että et ne on myös sellaisia, joita kannattaa välillä
arvaa
miettiä.
Mitä. No. Ekaa kertaa varmaan 10 vuoteen meille tulee veronpalautuksia.
No niin, ihan loistavaa.
Joo, mä saan yli 8000 euroa.
No se on kyllä aikamoinen.
Joo, mä olin, että yes. Kannattaa myydä tappiolla, niin saa veronpalautuksia.
Niin,
tämä on just, että tämä talousvalmentajan vinkki.
Niin, kyllä. Mutta tuossahan taas kokonaisuus määrittää
nimenomaan
sen.
Nimenomaan se, näinhän se on. Näinhän se on, että
et paljonko te myös sitten siellä taustalla maksatte, niin kuin, tai oli sitten maksanut niitä sitten taas se, että jos te ette olisi myynyt niitä niin ja saanut niitä tappioita, niin paljon
niin,
sitten.
Ja käytännössä mehän niin kuin tavallaan tuli nyt tappiota, mutta me säästettiin tavallaan sitä tappiota 30%, kyllä, koska verottajan onneksi niin kuin pystyy silleen kompensoimaan sitä veroissa. Eli sitten kun meillä on kuitenkin tuottoja paljon muista, niin just sitten näin. Sieltä sitten pystyy sitten vähentämään näitä tappioita.
Kyllä. Kyllä, kyllä. Eli kyllä niitä keinoja on. Että niitä keinoja kannattaa vaan niinku lähteä miettimään ja katsoa se oma tilanne. Ja sit yhtä yleispätevää ohjetta on mahdoton sanoa, kun ne tilanteet jokaisella on niin erilaiset. Mutta ei kannata jäädä pelkästään niinku makaamaan siihen tilanteeseen.
Mulle tuli somessa yksi kysymys, että miten sitten taloyhtiölainassa, eli näissä uudissa kohteissa, mitä voi tehdä siinä? Koska nämä kaikki niinku on ollut aika lailla sitä, että jos sulla on sitä omaa pankkilainaa, kyllä, ja korot, sä pystyt vaikuttaa siihen. Mutta taloyhtiölainassa on vähän vaikeampaa, että sulla ei ole sitä kontrollia siinä. Että ainoa, mitä mä itse ehkä niinku tuli mieleen, että on just, että sä pystyt selvittämään, että onhan taloyhtiö hallitus kilpailuttanut lainat.
Kyllä.
Eli se marginaalit on niin kuin järkeviä. Että se on niin kuin varmasti yksi semmoinen asia. Ja kai taloyhtiökin periaatteessa voisi uudelleen rahoittaa ja
tämmöistä,
että jos ne menee ihan mahdottoman korkeaksi, niin sehän olisi...
Jos pankki vaan suostuu.
Jos pankki suostuu, että kyllähän se olisi taloyhtiön niin kuin intresseissä, että osakkaat... pärjää.
On. Joo, ja kyllähän taloyhtiössä kannattaa kanssa myös huolehtia se, että siellä niin kun, sitten tiivistetään sitä vastikkeiden niin kun, tai sitä tsekkaamista, että kun osassahan taloyhtiössä saattaa olla, että ei kuukausittain katsota, että maksetaanko niin kun vastikkeet ja muut, että päästään sitten kiinni, jos jollakin on vaikeuksia, kyllä, niin päästään siihen niin kun mahdollisimman nopeasti kiinni, ettei niistä ehdi tulla niin kun sit kauhean isoja. Että ollaan niin kun taloyhtiössä koko ajan kartalla siitä, että kyllä, mitä siellä niin kun tapahtuu.
Joo.
Niin noi on semmoisia tärkeitä juttuja, että sä voit sen hallituksen kautta ja plus sitten ihan omistajana ja niin kuin yhtiökokouksen kautta, niin sä voit vaikuttaa noihin
asioihin. Niin, ottaa asioita esille ja kyllähän semmoinen, että yksi taloyhtiön suurimpia niin kuin näitä kustannuksiahan on lämmitys.
Kyllä.
Ja että pystyykö sitä energiatehokkuutta lisäämään, mitä siellä pystyy, ehkä joudutaan jotain investointia tekemään, mutta jos se maksaa sitten itsensä takaisin, niin se voi olla niin kuin, no ainakin pitkällä tähtäimellä se on järkevää, että se ei ehkä just tähän hetkeen auta, mutta
kyllä,
että ylipäätään, että jos lähtee myös ostamaan niin kuin kohdetta, sijoitusasuntoa tai miksei oma talo, niin miettii, että miten se taloyhtiö on siinä mielessä hoidettu, että siellä on, ei mene rahaa hukkaan.
Kyllä, kyllä. Ehkä vielä sen sanoisin niin kuin noista uudiskohteista, meillähän on niitä paljon ja muuten, niin se kirjoittelu, mitä niistä on ollut, niin on tavallaan niin kuin tosi mustamaalaavaa ja niin kuin tavallaan semmoista, että nythän se on jo nähty, että hirveän vähänhän on realisoitunut mitään. Niin kuin, totta kai ihmiset on tiukilla, mutta niitä kauhuskenaarioita, mitä on niin kuin maalailtu, niin kauhean vähänhän niitä on niin kuin toteutunut.
Kyllä.
Mielenkiintoista nyt nähdä syksyllä se, että tuleeko niissä sitten jotain piikkiä, koska syksyllä varmaan alkaa olla niin, että kaikilla on realisoitunut ne korkeat korot.
On.
Eli nythän ollaan eletty kuitenkin vielä sitä aikaa, että jos on esimerkiksi koron tarkistus ollut, vaikka 12 kuukauden euribori ja se koron tarkistus on ollut niin kuin syksyllä, niin ei ole vielä niin kuin ne kaikista korkeimmat korot.
Ja sitten taloyhtiöiden yhtiölainat, että ne kyllä päivittyy ne vastikkeet ja ne, se on ainakin meillä
niin prosessi
tässä kesällä, kyllä, on tullut ne uudet laput ja vaan kauhistellut. What?
Kyllä, just näin. Niin siinä mielessä niin kuin kuitenkin taas se siihen kirjoitteluun nähden ja kuinka paljon niin kuin niitä uudiskohteita parjataan, niin ei tilanne ole niin, kuin niin synkkä niin kuin siinä mielessä. Onhan se synkkä siinä, että niitä uudiskohteita ei kerta kaikkiaan ei käy kaupan.
Niin ja fakta on, että aika monessa kohteessa niin, se rahoitusvastike ei kata sitä vuokraa.
Ei todellakaan.
Että
eikä kattanut kyllä, voi olla, että ei kattanut alkuunkaan ja nyt kun sitten niin, on niin kuin
joo,
korot
just, että alussa se oli ehkä just vähän miinuksella, niin kyllä, nyt se on niin kuin satoja euroja kyllä miinuksella, että kyllähän siinä sitten, jos ei ole sitä muuta tuloa, millä kompensoi, niin kyllä sitä pitää miettiä, että mitä sen asian kanssa kannattaa
ja
tehdä.
Onhan yksi siinä myös, että mitäpä jos, toki siinä menettää sitten sen verohyödyn, kyllä, mutta mitäpä jos sitten kävisit neuvottelemassa myös, koska taloyhtiöllä helposti ne marginaalit on korkeampia,
kyllä,
niin mitäpä jos kävisit neuvottelemassa itse pankkilainaa ainakin osaan tai kokonaan. Se ei tietenkään taas sitten pelasta sitä, jos jollakin muulla siellä taloyhtiössä on vaikeuksia, mutta sielläkin on taloyhtiössä paljon asioita, mitä voidaan silloin tehdä. Mutta niin kuin se, että voithan sä sitten itse käydä kysymässä, että saisitko sä lainaa pankista.
Kyllä.
Ja paremmilla ehdoilla, jolloin se sun oma henkilökohtainen tilanne myös helpottuu.
Se on totta.
Että eihän tarvi olla sen taloyhtiön lainan varassa. Että sekin on niinku semmoinen. Toki niinku sanottu, silloin sä menetät sen verohyödyn siitä taloyhtiön lainan verovähennysoikeuden. Joo.
Mutta jos sulla on ajatus, että sä jossain vaiheessa kuitenkin oot myymässä sen asunnon, niin silloinhan sä maksat sen veron sit siinä vaiheessa.
Kyllä.
Joka tapauksessa.
Niin on. Niin sehän on vaan lykätty veroetu.
Se on lykätty veroetu, että joohan se kiva, että sun ei tarvitse nyt maksaa että sinne jonnekin tulevaisuuteen. Kyllä. Mutta sitten taas, taloyhtiön, minkälaisia laina-aikoja siellä on, että onko ne lyhyempiä Ja sitten jos sä pystyt neuvottelemaan pidemmän laina-ajan itsellesi niin kuin siihen yhtiön lainan osuudelle, niin silloinhan se voi olla niin kuin tosi järkevää.
On. Tuossa on sitten taas se käänteinen puoli tuossa, että jos myyt tai otat pankkilainan vaikka siihen taloyhtiölainaan, otat sen itselle, tai joo, sitten jos maksat sen taloyhtiölainan pois kokonaan, joo, jostain kohteesta, jotta sä saat sen kassavirran paremmaksi, niin sitten myös, jos sä haluat myydä sen asunnon, niin sitten tavallaan siellä voikin olla ostajana toinen sijoittaja, joka on erittäin kiinnostunut siitä.
Se on totta.
Onko siinä, saako hän sitten sieltä sen taloyhtiölainan lyhennyksen?
Hyvä
niin, että nämä pitää aina miettiä, joo, tapauskohtaisesti.
Mutta jos sulla on esimerkiksi kaksioita tai kyllä, kolmioita, kyllä, ne niin yleensä ostaa joku, joka haluaa itse asua siellä, niin silloin tolla ei ole merkitystä. Eli myy semmoinen niin asunto.
Jossa ostajana on niinku niin loppukäyttäjä niin sanotusti, eli niin omistusasunto.
Sitten se voi olla, että ei myy, vaan ota se yhtiölaina itsellesi tai niinku neuvottele
pankkilaina.
Niin. Että se voisi olla niinku semmoinen sit yksi että ehkä optimoida sitä niin mahdollisuutta.
On. Kyllä. Mutta että tavallaan mun mielestä se kirjoittelu niistä taloyhtiölainoista on jotenkin hirveän yksipuolista. On. Ja siellä ei ole niinku ikinä, se on vähän niinku kirjoitettu sillä tavalla, että ihan kuin ihmiset olisi niinku täysin daijuja, jotka sen ottaa, että ne ei tajua, että siellä semmoinen on. Varmaan niitäkin on, joo. Mutta, ja sitten toinen on niinku tavallaan se, että kun on näitä, että on lainakulut niinku kymmenkertaistuu ja sitten kun sä luet sen näitä otsikkoja, klikkiotsikkoja ja sitten niinku, sit kun sä luet sen, niin joo, se kymmenkertaistuu sen takia, että siellä alkaa lainan lyhennys. Niin. Sillä että no shit Sherlock tavallaan niin, siellä, että se olisi tullut anyhow. Ei tietenkään niin kovana, koska siellä tietenkin se koronnousu on tehnyt sen osuutensa sinne tai nostanut niitä kustannuksia, mutta joka tapauksessa se, että vaikka kymmenkertaistuu ja se kymmenkertaistuu sen takia, että alkaa lainan lyhennykset, niin kun siellä on ollut lyhennysvapaat sitä ennen, niin mun mielestä toi on niin kuin ala-arvoista kirjoittelu.
Joo, ja mä mietin myös sitä, että jos sä oot ostanut oman asunnon uudiskohteesta, niin yhtä lailla siellähän niin kuin se vaikutus on suuri, jos siellä on suuri yhtiölaina. Että jos on 300 000 niin yhtiölainaa, niin se on, voi olla jokunen tonni tavallaan kyllä tulee sinne, kun on lainanlyhennykset ja näin, että miten sellaiset pärjää, koska sit sijoittajalle kuitenkin on aina se vuokralaine niin kuin auttamassa, kyllä, vaikka se ei nyt auta
kokonaan.
Toki sitten sijoittajalla voi olla monta sijoitusasuntoa, niin sittenhän se kertaantuu ne miinukset siellä, että sitten voi olla pulassa, mutta sijoittajalla on kuitenkin enemmän mahdollisuuksia tehdä asioita, että jos sulla on 10 sijoitusasuntoa, niin sä voit vaikka myydä sitten pari tappiolla, niin kuin me tehtiin, ja kyllä saada sen homman sitä kautta niin kuin pyöräytettyä. Mutta toi on niin kuin mielenkiintoista, tosi mielenkiintoista nähdä, että miten, että tuleeko paljon pakkomyyntejä sitten tässä
niin on
loppuvuonna.
Joo, ja sitten myös, että tuleeko rakennusyhtiöillä pakkomyyntejä.
Kyllä.
No, me mentiin ehkä koroista jo vähän sivuunkin tässä
niin
näin, kun ruvettiin puhua uudiskohteista. Mutta joo, ehkä päävinkki on se, että otat tilanne haltuun. Tässä oli monta jo asiaa, mitä sä voit kopasta omassa tilanteessasi, niin lähinnä yritä pitää niitä valinnan mahdollisuuksia itselläsi omissa käsissä, koska silloin sä et ole jonkun muun pakkokäskyjen varassa, vaan se homma on sun käsissä. Ja hei, jos tykkäät meistä, tai tykkäät meistä, tykkäät siitä, mitä me höpötellään. Kyllä meistäkin saa tykätä, niin käy tykkää meitä Instagramissa. Siellä ollaan raha.mania. Tykkää meistä myös YouTubessa, tykkää meistä Spotifyssa. Ja nähdään taas seuraavassa jaksossa.